U nedjelju smo otvorili temu tko je kao ti, otvorili smo temu u trojstvu, a naša tema ili podtema glasila je zaboravljeno trojstvo. I vjerujem da se još sjećamo, nije to bilo tako davno u nedjelju, da smo spomenuli dva glavna razloga zašto je danas trojstvo toista jedna tema koja se zaobilazi. Kao što vidimo na ovom prvom slajdu, prvi razlog je taj što je trojstvo nemoguće do kraja spoznati. To stoji i to je definitivno istina. Trojedini Bog je jednostavno prevelik, nedokučiv, neobjašnjiv, jer je Bog. Ali, Bog Biblije je i blizu. On je spoznatljiv. Dakle, on je imanentan. Pavao je to vrlo jasno komunicirao u multikulturalnoj, multireligioznoj Ateni kada im je rekao Bog je blizu. I s jedne strane, Bog je velik, neopisiv, nedokučiv. Ne možemo, mi smo samo ljudi. Ali s druge strane, s obzirom da je postao čovjekom, s obzirom da je postao kao jedan od nas, vidite, Bog se je maksimalno približio. Bog je nevjerojatno blizu. Dakle, postoji jedan teološki agnosticizam danas itekako. I zato je važno čuti što Pavao moli za vjerne u Efezu. Kaže da vam Bog našega gospodina Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenje da ga potpuno upoznate. Da ga potpuno upoznate. Konačno, vječni život, prema riječima samoga gospodina Isusa Krista, nalazi se u spoznaji i upoznavanju jedinog i pravog Boga i onoga koga je poslao Isusa Krista. Dakle, riječ, sveto pismo, Bibliju, mi studiramo ne zato da bismo znali o Bogu, već puno dublje od toga. Mi studiramo Božju riječ, mi studiramo sveto pismo da bismo poznavali Boga. Argumentacija mora voditi prema adoraciji, prema štovanju, obožavanju, uživanju u trojedinom Bogu ljubavi, a ne suprotno. Drugi argument je, trojstvo ne nalazimo u Bibliji, što je također istina. Ali, isto tako je istina da Biblija uči da je jedan Bog, a trojcu naziva Bogom, pripisujući im osobine osobe. Pismo nas uči da je Otac Bog, da je Sin Bog i da je Duh Sveti Bog. Pismo nas uči da Otac nije Sin, da Sin nije Otac i da Sin i Otac nisu Duh i da Duh nije ni Otac ni Sin. Dakle, crkva je kroz cijelu svoju povijest, a najviše kroz ranu povijest, pokušavala definirati ono što nadilazi definiciju i tako je skovala tu riječ trojstvo. Ovdje ću još malo ostati. U tumačenju pisma, u tumačenju, dakle, Boga Biblije, temeljna je biblijska teologija. Što to znači? To znači biblijski tekst. To znači biblijsko-ekspozitorsko propovjedanje. Dakle, uzmemo tekst, iz toga teksta uzmemo temu i iz toga teksta uzmemo točke. Sagledamo taj tekst, tu temu, te točke u tom izvornom kontekstu i nećemo puno lutati u primjeni. Biblijska teologija ponovno je osnovna, temeljna, ali ona ima svoje limite. Ona ima svoje nedostatke i ograničenja, koje nadopunjuje sustavna teologija. Vidite, biblijska teologija je poput jedne prekrasne, velike livade, pune prekrasnog cvijeća. To je sveto pismo, to je sveti tekst, to je jedna ogromna, velika livada, puna prekrasnog, bogatog cvijeća. Sustavna teologija je kada to cvijeće složimo po vrstama i onda si uzmemo vremena i svaku vrstu detaljno, precizno studiramo. Dakle, to biblijsko ili ekspozitorsko i teološko propovjedanje se nadopunjuje. Jedno bez drugoga ne ide. A povijesna teologijom ili povijesna teologija sve to skupa provjerava. Ne u smislu da je povijesna teologija, teologija kroz povijest iznad biblijske teologije, već u smislu da sagledava, tumači određenu doktrinu kroz cijelu povijest. Jer jedan je učitelj crkve, to je Duh Sveti, koji je isti u 1., 5., 15. i svakom drugom stoljeću. Što želim reći? Sva nova tumačenja su kriva. On je nepromjenjiv, to su nepromjenjive istine. I zato služi povijesna teologija, da provjerimo ono što smo zapravo naučili. Dakle, biblijska teologija je dovoljna, ali ima limite. I vi možete ulaziti u crkvu gdje stalno studiraju stih po stih, knjigu po knjigu, knjigu i izgube evanđelje. Izgube doktrinu, izgube trojstvo. Vrlo lako vjerujte. Vrlo lako vjerujte. Sve skupa treba gledati. Treba gledati cijelu livadu, sve to cvijeće, treba i složiti po vrstama, zajedno studirati i onda pogledati kroz cijelu ljudsku povijest, crkvenu povijest, što je zapravo tu istina kada govorimo o zaboravljenom trojstvu. Predugi uvod za srijedu. Današnja tema nam je, dakle, trojstvo u stvaranju. Nedjelja, zaboravljeno trojstvo, danas ćemo kraće, dakle, trojstvo u stvaranju. Prva točka, gledajte što kaže Bog kroz Izaiju. On pita ovako, podignite oči i gledajte tko je to stvorio. Koji Bog je to stvorio? Na koga misli Izaja kada kaže pogledajte oči i pogledajte tko je to stvorio? Da li misli na Boga Oca, Boga Sina ili Boga Duha Svetoga? Na koga misli Izaija? Učenje o trojstvu je kao, na primjer, i učenje u uzeću crkve. Progresivna objava. Nigdje u Svetome pismu nećete naći uzeće crkve. Kao što nećete naći izraz trojstvo. Ali pismo započinje učenjem o Svetome trojstvu. Prvi stih, prvo poglavlje, prve knjige kaže ovako. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Dakle, svi znamo da je Mojsije napisao taj tekst, da je Mojsije bio nadahnut Duhom Svetim. I svi znamo da Mojsije koristi za Boga ovdje riječ Elohim, to je množina. Svaki površan poznavatelj hebrejskog jezika zna da je Elohim množina, a to znači dva i više. U hebrejskom jeziku i hebrejskoj gramatici, kao i u hrvatskom jeziku i hrvatskoj gramatici, postoji kolektivna jednina. Vidite, Bog se je objavio kroz sve stvoreno, ali Bog je odlučio preciznu objavu dati kroz riječ i zato nam je dao riječ i gramatiku. Što je to kolektivna jednina? Evo primjera. Sjedinjene Američke Države mogu značiti jednu državu, a mogu istovremeno značiti 50 različitih država. Na primjer, sestra Judy i brat Jim se vrate iz države Colorado, a neki vele da su se vratili iz Amerike, a neki vele da su se vratili iz Colorada. I jedni i drugi su tu u pravu. Drugi primjer, što je to kolektivna jednina? Odete sa suprugom i djecom u cinema, u kino i prije prikazivanja filma netko veli kupimo kokice. Kokice mogu značiti jedninu, a mogu značiti i kolektivnu jedninu. Puno kokica, a kupili ste kokice. Točno značenje riječi Elohim određuje se kontekstom i glagolom uvijek. Mojsije pored imenice u množini Elohim koristi glagol u jednini bara. Znate, čovjek je ovdje se morao pitati što Mojsije tu piše. Mojsije pored imenice u množini stvara glagol u jednini bara. Mojsije nije zapisao u početku stvore bogovi nebo i zemlju, već je doslovno zapisao u početku stvori bogovi nebo i zemlju. To je on doslovno napisao. Tu je riječ o množini u jednini, o kolektivnoj jednini. Mogli bismo u istom poglavlju potrošiti vremena i govoriti o istom iz 1.26, gdje čitamo ovako, i reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku sebi slično. Ponovno vidimo istu stvar. Ili postanak 11, siđimo i jezik im pobrkajmo. No zbog vremena spomenimo pod ovom točkom još jedan stih kojim započinje služba u hramu ili sinagogi. To je ponovljeni zakon 6.4. Svaki židov, vjeran život, svoju molitvu jutarnju započinje sa ovim stihom. Slušaj Izraele, Jahve je Bog naš, Jahve je jedan. Izraz jedan preveden je od hebrejskog izraza ehad, koji kao i Elohim ne govori ni o matematičkoj, ni o gramatičkoj jednini. Isti izraz koristi se i u poslanku 2.24. Kaže, stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje samo jedno, ehad, tijelo. Samo jedno. Iduće srede govorit ćemo trojstvo i brak. Trojstvo u braku. Ljubav u braku. Nevjerojatna tema. Ljubav u braku, trojstvo u braku. Ehad, jedno, a dvoje. Dakle, riječ ehad se koristi kada je u pitanju kompozitno jedinstvo. Postoji hebrejska riječ, postoji gramatička jednina, a izražava se riječu jahid. Jahid. Dakle, Mojsije je imao riječ za to, ali on namjerno koristi riječ ehad. Prvi puta riječ hebrejska jahid, koja označava gramatičnu jedninu, spominje se u postanku 22.2, gdje kaže Bog, odnosno, da, gdje Bog kaže Abrahamu, uzmi svoga sina jedinca. To je jednina. Koga ljubiš. To je jednina. To je jedinorođenac. Kaže, uzmi sina jedinca koga ljubiš. Prvi puta se tu koristi ta gramatična jednina. To je taj jedan Krist. To je taj sin koji je ljubljeni. To je to središte svega. To je osoba koja je središte svega. Njega se ne smijemo odreći. Njega se ne smijemo odreći. Nakon pitanja tko je stvorio, Otac, Sin i Duh Sveti, pitanje kako je Bog stvorio, druga točka večeras. Gledajte što je Bog pitao Joba. Gdje si bio kad zemlju utemelji? Kazuj ako ti je znanje sigurno. Pita Bog Joba i danas kompletnu znanstvenu zajednicu. Kaže, kazuj ako ti je znanje sigurno. Otac je sve stvorio po i zajedno sa riječju i sa duhom. Bog je ono što on je, samo zajedno. I Bog radi ono što radi uvijek zajedno. Bog je ono što je samo zajedno. Vidite, tu je njegova snaga i tu je snaga kršćanstva u zajedništvu. Ne u individualizmu. Bog je ljubav zato jer je trojstvo. Zato jer je zajedno. Knjiga Postanka govori o tome, odmah u nastavku čitam drugi, treći stih. Kaže, zemlja bijaše pusta i prazna i Duh Božji lebdio nad vodama. Duh Božji je osoba, vi ne možete imati zajedništvo sa transcendentalnom stvaralačkom energijom. Te danas je New Age svugdje prisuta. Zašto si slagao Duhu Svetome, zašto si slagao Bogu? Ne žalostite Duha Svetoga, to je osoba koja ima emocije, misao, volju. Duh Božji je osoba. Sveto pismo propisuje sve potrebne osobine osobe. To nije energija stvaralačka. I Božji duh je lebdio nad vodama. I reče Bog, neka bude svjetlost i bi svjetlost. U ovome istome, da je Otac sve stvorio po i zajedno sa Božjom riječju i Božjim duhom, čitamo u Psalmu 33, 6 i 8. Gledajte, Jahvinom su riječju nebesa sazdana. Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova. Jer on reče i sve postade, naredi i sve se stvori. Vidimo El, Davar, Ruah. Otac, Sin i Duh Sveti. On reče i sve nestade. Odnosno nastade, ispričavam se. Kako je točno Otac sve stvorio? Božjom riječju i Božjom duhu. Mnogi teolozi su govorili u slici da Bog ima dvije ruke, riječ i duha. Otac ima dvije ruke. Ali on uvijek radi u i zajedno sa riječju i sa duhom. Kako je Bog to riječju svojim sve stvorio? Teško je razumjeti i tu nemamo sigurno znanje. To je ono što Bog pita Joba. I zato se znanost mijenja. Sad nije tako. Znanost se stalno mijenja i ona ne može biti potpuno pouzdana. Znanost se trudi i to je dobro. Ona otkriva, ona pobija, ona dokazuje. Ali to je jednostavno preveliko. To je preveliko. To je nedokučivo. I zato tu ima puno prostora za iskrenu znanost da i dalje kopa i uranja upravo tome kako je Bog rekao i sve je nastalo. Ono što znamo i što nam je dovoljno, da je Otac sve stvorio po i u zajedništvu sa Božjom riječju i Božjim duhom. To je trojstvo u stvaranju. To je trojstvo u stvaranju. U nedjelju ćemo vidjeti trojstvo u spašavanju. Trojstvo u spašavanju. Otac spašava čovjeka po i zajedno sa riječju Božjom i duhom Božjim kada stvara, nanovo rađa, nanovo stvara Božju djecu. Ponovno je isto. Bog, da bi nanovo rodio, nanovo stvorio sebi djecu, ponovno koristi Božju riječ i Božjega duha. Pavao to objašnjava crkvi u Korintu ovim riječima. Kaže, zbilja, Bog koji je zapovjedio, neka iz tame zasvjetli svjetlo. On je zasvjetlio u našim srcima. Da osvjetli spoznaju slave Božje na licu Kristova. Mi smo bila ta tama prije stvaranja svijeta. Prije nanovo rođenja, prije obraćenja. Mi smo bili tama o tami. I Bog je morao ući duboko u našu dušu, u naš duh. Duboko, duboko u tu tamu i morao je reći neka bude svjetlo. Neobjašnjivo je nanovo rođenje. Neobjašnjivo, neponovljivo. Ne možemo to razumjeti. To se događa, rijetko, ali se događa. Kada Bog uđe duboko, duboko u tamo čovjeka i kaže neka bude svjetlo i bi svjetlo. I dogodi se promjena. Dogodi se promjena. Evo, obzirom da je srijeda, za kraj i zaključak, po meni najvažnije pitanje. Zašto je Bog sve stvorio? Tko je jako bitno? Kako je jako bitno? Ali najbitnije pitanje u životu, u tumačenju života i svega je pitanje zašto? Zašto je Bog išao sve to stvarati? Zbog čega? To nas ponovno vraća na nedjeljno zaključeno pitanje što je Bog radio prije stvaranja svijeta? Što ćemo mi raditi nakon fizičke smrti? Na novo rođenje, obraćenje su samo sredstva, to nije cilj. Mi smo još uvijek na putu. Crkva se u prvom stoljeću zvala put. Mi smo na putu, ovo je samo put do cilja. Što je Bog radio prije stvaranja svijeta? Vidjeli smo u nedjelju, prije nego je stvoritelj, Bog je Otac koji ljubi Sina. I zato je crkva uvijek rekla, vjerujemo u jednoga Boga, Oca prvo, pa onda stvoritelja. Bog je prvo Otac, onda je stvoritelj. Führer ili Vater. Svi ljudi vjeruju Boga, ali ponekad je to Führer, a ne Vater. Ponekad je to diktator, a ne Otac koji ljubi. Vjerujemo jednoga Boga, Oca stvoritelja. Prije nego je stvorio svijet, on je ljubio svojega Sina. Vidite, ljubav je osnova, početak, kraj svega. Isus je rekao, ja sam put, istina i život i niko ne dolazi k stvoritelju. Osim po meni, k Ocu. Naravno da mi nismo savršeni roditelji, mi nismo savršeni očevi i takve očeve nismo imali, zato moramo zaboraviti na biološke roditelje. Moramo razmisliti o pravom Ocu koji je pokazao i dokazao svoju ljubav. Prije nego je stvoritelj Bog Otac, prije nego je stvoritelj Bog je Otac koji ljubi Sina. Prije nego je stvoritelj Sin je Bog koji ljubi Oca. Prije nego je stvoritelj Duh je Bog koji ljubi, koji je ljubljen od Oca i Sina i koji ljubi i Oca i Sina. Da bismo razumjeli i odgovorili na pitanje zašto, zbog čega je Bog sve stvorio, čemu sve to? Mi moramo razumjeti da je Bog ljubav. Kaže apostol Ivan, Bog je ljubav. Kaže, ko ljubi od Boga je i poznaje Boga i rođen je od Boga. Ko ne ljubi, nije upoznao Boga. Jer ono izvorno, ono osnovno, Bog je ljubav. Bog je ljubav. Da bismo odgovorili na pitanje zašto je Bog sve stvorio, mi moramo razumjeti ono što se naziva, gledajte, difuzna narav Božje ljubavi. Ja ne želim ispati pametan. Ja samo tražim riječi da pokušavam objasniti koliko je Božja ljubav velika i koliko je nezaustavljivo ljubav koja se širi. Što znači difuzno? Znači obilno. Znači raspršeno. Prošireno u svim pravcima. prošireno svim pravcima. Ima pjesma koja vrlo jednostavno tumači upravo ovu istinu, da je Bog prije otac nego je stvoritelj. A to je Božja ljubav je kao sunce, ona svugdje i svakome sija. To znači da je Božja ljubav difuzna, nezaustavljiva, ja i moji. Bog nije takav. Te ljubav ne može ostati u sebičnosti. To nije Bog Biblije. Te Bog Biblije nije izolirani Bog, on nije sam. Jednostavno u njegovoj naravi je da širi taj život. Da širi tu ljubav. Bog je bio prije stvaranja svijeta, prije stvaranja čovjeka, ispunjen sam u sebi. I on nije morao stvarati da bi se ostvario kao Allah. Vidite, Bog Biblije, trojedini Bog, nije morao stvoriti stvorenje da bi ga to stvorenje štovalo. On je bio dovoljan sa, Bog je ljubav zato jer je trojstvo. Ali vidite, ta ljubav je te naravi da se širi, da nudi, da jednostavno ide dalje. Prorok Jeremija je to razumio i razumio je gdje je problem u Izraelu. Kaže ovako prorok Jeremija, jer dva zla narod moj učini, ostavi mene izvor vode žive. Bog je fontana. To je izvor, to stalno ide. To stalno ide. Gdje je Izrael pogriješio? Kaže, jer dva zla narod moj učini, ostavi mene izvor žive vode. Te iskopa sebi kladence, kladence ispucane što vode držati ne mogu. Uvijek jedno te isto, kroz Izrael i kroz crkvu. Udaljimo se ad fontes na izvor, od izvora života, od izvora dobrote, od izvora ljubavi. Ne možemo mi dati život, ne možemo mi dati dobro, ne možemo mi ljubiti ako nismo na tom izvoru. Ako smo si sagradili nekakve kladence koji vode ne mogu držati. Na izvor. Na izvor. A to je Bog ljubavi. U posljednjem poglavlju Svetoga pisma, u 22. poglavlju knjige Otkrivenja čitamo ovako. Kaže, potom mi anđeo pokaza rijeku života. Bistru kao kristal koja istječe iz Božjeg i janjetovog prijestolja. Sad kažu Izraelci u svojoj himni izvor života. Izvor života. Postoji rijeka. Postoji izvor koji izvire iz Boga samoga, iz prijestolja Božjega i janjeta. Tu je izvor života. I tu je izvor ljubavi. I tu je izvor ljubavi. Za sam kraj. Pavom daje vrlo precizan odgovor na pitanje zašto je Bog sve stvorio. Odnosno, što je Bog radio prije stvaranja svijeta. I ako imate Kološanima 1.15 i 16, gdje Pavao piše vjernima u Kološima i daje nam odgovor na to pitanje. Kaže ovako za Krista, on je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac, jednina. Jednina. Prvorođenac svakog stvorenja. Gledajte, jer je u njemu, u Kristu, sve stvoreno. Sve, on je vječni stvoritelj. Zato ja kažem da je isto bitan, isto vječan i isto voljan. U njemu je sve stvoreno, sve na nebu i na zemlji. Vidljivo i nevidljivo. Bilo prijestolje, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti. Gledajte sad, sve je stvoreno po njemu i za njega. Zašto je Bog sve stvorio? Radi svojega sina. Radi Isusa Krista. Sve vidljivo i nevidljivo, sve je stvoreno zbog Isusa Krista. I evo, za sam kraj pročitamo Kološanima 1, 1 i 2. Kome Pavao piše? Kaže, Pavao, apostol Krista Isusa, voljom Božjom i brat Timotej, Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Što to znači? To znači biti u Kristu. Pavao 120 puta koristi izraz u Kristu. Više od 200 puta u Novome Zavjetu. Zašto Pavao locira život vjernika, metaforički govoreno, u Kristu? To sam ja otkrio prije godinu dana. I to otkrivam zadnjih godinu dana. što znači biti posinjen u takav ekumenizam, u takvu zajedničku kuću, gdje je Otac, Sin i Duh Sveti. Što misli Pavao kad kaže vaš je život s Kristom skriven u Bogu? Wow. Naš je život s Kristom skriven u Bogu. Zašto je Bog sve stvorio? Zašto Bog danas sve stvara? Zbog svoga Sina i one koji su u Kristu. Ne koji tvrde da su u Kristu, oni koji jesu u Kristu, u Bogu. Naš život s Kristom je skriven u Bogu. Pa gdje je problem? Nema problema. Nema problema. Sve što je stvoreno, stvoreno je iz ljubavi za Krista i one koji su u njemu. Oni koji su ga ili će ga prihvatiti. Kaže apostol Ivan, a svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. Djeca Božja. Što to praktično za kraj znači kada govorimo o Bogu kao stvoritelju? Pročitali smo Psalam 19 na početku, prvih 5 stihova. Ovo mijenja perspektivu, ovo mijenja sve. Svaki puta kada vidite izlazak sunca, zalazak sunca, more, planine, bez obzira da li gledate mikroskopom ili teleskopom, sve što je stvoreno, stvoreno je za tebe i za mene. A mi gledamo u mobitel. A mi gledamo u mobitel najčešće. To su ti kladenci koji ne mogu držati vodu. Sve što je stvoreno, stvoreno je za Krista i one koji su u njemu. Meni je ovo nevjerojatno. Ako je Bog sve to stvorio i sve to palo, on će stvoriti novo nebo i novu zemlju. Moje pitanje, još se bojimo smrti? Ili jedva čekamo? Ili jedva čekamo? Kakav je to stvoritelj? Kakav je to spasitelj? Što je zapravo on pripremio onima koji su u Kristu Isusu, koji su njega prihvatili i koji su u njemu? I prekrasno je biti ovoga u takvome društvu. Evo, budući da je danas biblijsko molitveni sastanak, molimo se, evo, molimo se doista da uživamo u trojstvu.